Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Фокусът в този епизод е специализираната извънболнична медицинска помощ. Специален гост на подкаста е доцент Галинка Павлова. Доцент Павлова към момента е доцент в факултета по обществено здраве към Медицинския университет София, катедра здравна политика и менеджмент. Тя е част от екипа специалисти и управител на ДКЦ 5 във Варна, Света Екатерина. Вие сте много ден лекар. Вие сте много ден човек и общественик с много задълбочено внимание към темите в българското здравеопазване. Вие сте бив заместник-председател на Българския лекарски съюз, с ресор именно извънболнична медицинска помощ. Можем ли да очертаем последните 3 години какво се случи с българското здравеопазване?
Задавате ми един колкото труден, толкова и лесен въпрос. Защото много ми се искаше да кажа, че 25 години след старта на реформите, в които всички ние вярвахме, с такъв ентусиазъм тръгнахме и искахме нещата наистина да направят по-качествено, по-достъпно, по-добро здравеопазване за всички, независимо къде живеят, в малки населени места, независимо от социалното положение на хората, за съжаление 25 години по-късно отговор е отрицателен. Това е личната ми преценка, но като че ли това е всеобщо и колегите, които работят в системата, са недоволни и пациентите са недоволни. Защото какво всъщност се случи? Имаме един нормативен хаос. Промени непрекъснато, които се правят на парче, както се казва. Те не кореспондират помежду си. Оттам нататък се създават изключително много и различни административни пречки, които затрудняват работата на лекаря. И всичко това рефлектира върху, да не пропускам да кажа, че и финансирането не е...
А то расте непрекъснато
междувременно. Така е. И всъщност сумите, които се заделят, макар че растат и че се увеличават, те не покриват всъщност разходите, които са необходими за едно качествено здравеопазване. И какво се получи от всичко това? Всеки работи сам за себе си, всеки се спасява поединично, общо практикуващи лекари, специалисти, болнична помощ, спешна помощ и всичко това, как да кажа, неуважение, незачитане на професията на лекаря, на професията на медицинската сестра, виждате за какви възнаграждения говориме там, всичко това, за съжаление, да си кажем, рефлектира и върху отношението и на самите колеги към системата, а то се отразява и в отношението им към пациентите. И затова пациентите много пъти са недоволни от нас, лекарите. Но всъщност причината не е в самите лекари. Причината е в тези системни грешки, които се допуснаха в тия 25 години.
Лекарите сякаш дори вече загубиха ентусиазма и желанието да искат да променят нещо, защото то не се променя. Понеже заговорихте за заплатите, това, за което говори Българския лекарски съюз от миналата година, да има заплащане на българските лекари и медицински сестри и на специалистите по здравни грижи, които да отговарят на положения от тях труд.
Темата за възнагражденията на всички, които работят в сектор здравеопазване, трябва да се гледа, как да кажа, широко обхватно, не само от един фокус. И веднага ви казвам, тези възнаграждения, които наистина са достойни за труда, които полагат, получават колеги от определени специалности и от определени болници. Масовостта в възнагражденията е недостатъчна. В смисъл, ниски са възнагражденията.
Но от друга страна, не могат да бъдат еднакви.
И не съм съгласна да бъдат еднакви, защото ще се върна назад във времето, когато преди да стартираме 2000-та година, всички казвахме, че парите следват пациента. И този лекар, който работи много, който е име, който е отдаден на професията, има отношение, ще получава повече. Ами не се получи така.
Защо?
Парите не следват пациента. Парите следват регулативните стандарти и лимитите на заболниците, които се определят административно от здравната каса. И когато ти се определя нещо административно, те ти казват колко може да работи това лечебното заведение. И сега, когато има грубо вмешателство, хайде да си кажем, че има и лоши практики, които на едни болници се отпускат по-големи лимити, по-големи болнични бюджети. Всъщност те имат възможност да приемат повече пациенти и да се развиват и да дават по-добри възнаграждения. А нека да се върна в извънболничната помощ. Да, има колективен трудов договор. И какво от това? Няма управител, който да не иска да даде по-високи възнаграждения на хората, които работят в екипа му, защото той по този начин ще се осигури кадри, за да работят. Но всъщност с тези цени на дейностите, аз веднага ще ви дам пример. Извинявай, високо специализирани дейности. Имаш изследвания, които изискват скъпа апаратура, минимум от 100 000 лева нагоре. 2000 лева е курса за квалификация на съответния лекар. Изследването е от порядъка на 50 минути и след това касата го плаща 16 лева. Това са цените, които касата договаря.
За извънболничната.
Питам аз тогава, какво точно да платиме на лекаря, за да може да стимулираме той да се квалифицира и да прави това изследване? Колко трябва да платя на сестрата, която му помага в извършването на това изследване? Той не работи сам за себе си, той работи и в лечебно заведение. Тоест, дори да има колективен трудов договор, когато не е дооценена дейността, когато тя е подценена, както е в случая с високоспециализираните дейности, няма как да гарантираме високо възнаграждение. Да, има специалности, казвам, където, да кажем, кардиологията. В кардиологията там има възможност да се вършат и екокардиографии, и други изследвания. Още повече, че и общо практикуващите лекари много насочват за консултации с кардиолозите и там всъщност има по-голям оборот, повече пациенти минават и там колегите в извънболничната помощ получават добри заплати, ще кажа. Добри заплати. В болничната, ето, ние знаем какво се случва. Знаем и кои са болниците, които имат най-много пари за тях, които се заделя. Ами те са 5 в страната, хайде да са 10. Аз няма да ги кажа, но всички знаем тайната на кой как се определят болничните бюджети. И за това всеки иска да работи в такава болница. В малките населени места никой не иска да работи, защото на него няма възможност да получи достойно възнаграждение. И всички искат да отидат в големия град, в голямата болница, ако може, или в това ДКЦ, което е на центъра на града, където потока е по-голям. Нали? Всичко това какво прави? Отразява се на достъпа на хората. Остават малки населени места, без да имат достъп, дори до общо практикуващи. Да. Достъп до специалисти няма, дори достъп до болница. Това ли искахме да направим всъщност? Не искахме това.
В момента текат преговори по анекса към националния рамков договор 2023-2025. В тези преговори, доцент Павлова, има ли заложени по-добри предложения във връзка с това повече ваши колеги специалисти да работят в извънболничната помощ и в ДКЦ-тата?
Истина е, че да, бюджета за следващата година е увеличен и това е нормално. Минималната работна заплата се вдига, приходите ще се вдигнат, нали, от вноските, здравноосигурителните вноски и логично да нарасне този бюджет. Но увеличението, което е предвидено... 24%,
да,
е увеличението, което е предвидено. Говоря за специализираната извънболнична помощ. Това увеличение, всъщност, какво позволи на Лекарския съюз да договори? Обемите се запазват същите, за да могат да се вдигнат леко цените. Примерно прегледа от, да кажем, 40 лева ще стане 46 лева първичния преглед при специалист. Но веднага ви давам пример за вторичния преглед от 15 лева, 17 лева. Нали? 2 лева. И за всички тези, които ви говорих за високо специализираните дейности, които ви дадах пример с какви са цените, нали? Примерно на енцефалографията, на електромиографията, там увеличението е едва с 10%. От 16 лева, 16,05 е всъщност изследването електромиография и енцефалография. 16,05, като сложите 10%, то е смешно за 18 лева. И какво се получи? Масово, казвам масово, лекарите отказват, това е, тези изследвания ги извършват невролозите, те отказват да ги правят по линия на здравната каса. И когато не се извършват, или пациента трябва да си плати, това е другия проблем на системата, до който стигнахме, 48% хората да доплащат. И не е редно, и не е коректно, защото хората казват, значи аз съм коректен, аз съм си плащам здравните осигуровки върху възнагражденията, които получавам, и след това трябва да доплащам близо 50%. И тук отново е проблем на държавата. Първо, че солидарният модел се загуби, защото има много хора, които не се осигуряват, дори хора с възможности. И когато иска да влезе в системата, плаща за 5 години и влиза, което не би трябвало да се допуска.
И харчи някакъв много голям ресурс, примерно, защото обикновено ресурс, тогава му се налага.
Да, когато наистина нещата са сериозни. Аз към още един пример да ви дам. Това, което е ехографското изследване на млечна железа.
Да.
Изследване, което се назначава от общо практикуващите лекари във връзка с профилактиката за ранна диагностика на рака на гърдата. По същата причина, поради това, че цената е недостатъчна, ниска, колегите казват, Работя само 2 дена, 2 часа по линия с касата.
И са пълни часовете.
От всичко е пълно, но кеш. Платено, когато е изследването в кеш. Пациента получава това направление от общо практикуващия. Обикаля, търси, минава един месец. Това направление изтича. Виждате ли, че всъщност ние не сме подобрили по никакъв начин достъпа на пациентите до специализираната. И сега, когато говорим за новия договор, леко тези пари стигнаха да има леко увеличение в първичния преглед, съвсем незначително във вторичния, малко в ЛКК, от 15 на 17. Това са цени, които се обсъждат. Това не са още гласувани цени, но това са предложенията на Лекарския съюз. И това, което казах за ВСД-тата, много малко, 10%, което е смешно, за полевче 2 да се вдигне. Това ще бъде големия проблем в следващите години. Високо специализираната дейност. Вместо ние да правим така, че бързо да правим диагнозата, да не се налага да влиза в болница
и пациента да не обикаля.
И да не обикаля, ние точно това направихме. За да постигнем това, което трябва, не трябва поне двоен бюджет. Не може СИМПа да има 12% от общия бюджет за здравеопазване. Навсякъде другаде е 15% и повече. Нали? Идеята е да се увеличават парите и бюджета да става все по-голям.
Защо хората не ходят на специалист в извънболничната помощ? За под 20 лева да ти направи високо специализирано изследване. Веднъж да го направи, втори път да го разчете.
Точно така. И да сложи подписа си, да поеме отговорността за диагнозата, която поставя. Защото това не е просто да прегледаш нещо отгоре-отгоре. Това е изследване и след това задълбочена интерпретация на колега, който е специализирал за това. Не е просто лекар. Той се е квалифицирал допълнително. И веднага ви давам всичките тези неща до какви лоши практики водят. Да. Например, трябва да се направи на пациента, да кажем, скенер. Конкретен пример от моята практика на управител. Чука на вратата, идва пациент и казва, ако обичате, върнете ми направлението за ортопед, с което се е прегледал, и да ми стурнирате касовия бон за потребителската такса. И аз го питам, защо, какво се случи, не сте доволен от прегледа или какво? Не, казва той. Много съм доволен и така суперлативи за лекаря. Но вашия колега прецени, че трябва да ми бъде направено изследване скенер, но вашето лечебно заведение няма регулативен стандарт. Регулативните стандарти те дават брой пари, парите дават, в които ти назначаваш изследванията. И когато те свършат, имаш право да ги надвишиш с 10%. Но това е за 3 месече. За конкретния случай, ние сме ги надвишили, ние нямаме възможност да назначим. Защото ако ги назначим, нито бива плащано на лекаря прегледа, има и санкции.
Какво трябва да направи пациента?
Това обяснявам. Пациента е принуден. Той казва, аз ще търся къде има в града все още неизчерпан лимит. Значи той не избира лекаря. Той не избира лечебното заведение. Аз ще ви кажа и каква друга лоша практика. Случва се, когато лекаря иска да помогне на пациента, защото е притеснен. Сега, аз знам какво ще кажа и как ще скандализирам слушателите. Пише се диагноза, с която пациента се хоспитализира, за да му се направи изследването по линия на клиничната пътека. Но след това, излизайки от болницата, той вече излиза с фалшива диагноза, с диагноза, която да оправдае назначаване на това изследване.
Въпросното високо специалист.
И оттам нататък да не кажем, че това води след себе си до други загуби.
Изкривяване на статистиката.
Статистиката. Втори път вместо изследването да се извърши в извънболничната помощ, примерно за 300-400 лева, пътеката е 1000 и няколко. Да не говоря, че той излиза с болничен, след като е бил в болницата, а дори може до 6 месеца, примерно, да има претенции и след това даже и да отиде на ТЕЛК. Вижте какво едно такова нещо до какво води. Тоест, трябва да има достатъчно възможност на лекарите в СИМП, за да могат бързо да диагностицират, бързо да слагат диагнозата, бързо да лекуват и няма защо хората да се лутат и да влизат в болници. И тук, като казвам за болници, пък трябва да мислим и за амбулаторните процедури.
Кажете още за тази идея на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари да има възможност по определени критерии в тежки случаи ядрено-магнитен резонанс да се назначи през личния лекар.
Ядрено-магнитният резонанс е едно скъпо изследване, което към момента се назначава само от лекарите в специализирана извънболнична помощ и всеки месец касата отпуска на лечебното заведение определен брой изследвания. И това е не повече от 4-5. Така, нали си представяте в ДКЦ-то, примерно в което аз управлявам, при положение, че има към 40 и колко, 45 специалиста, имам листа на чакащи, на пациенти, които чакат да им бъде назначено. При 5 броя ЯМР, които ми се отпуска всеки месец, се започва едно напрежение. Недоволство на хората. Те мислят, че ние, примерно, уреждаме някой с връзки друг, да мине по-напред. Нали? Разбирате ли, че това създава наистина напрежение и хората това рефлектира върху нас, върху
голяма
работещите.
Голяма е листата на чакащите.
Голяма е листата на чакащите. Сега, в интерес на истината, да бъда честна, до сега, моето ДКЦ, колкото пъти съм поискала допълнителна бройка, ми е била отпускана.
А колко имате право допълнително на месец или на 3 месеца?
Според това, какво има като наличност в регионалната здравна каса. Ако има икономии, ако другаде не са били използвани, те тогава ми казват, ще ми се обадиш към 20-то число, ако има възможност, ще ти пусна още, което се изслучва, говоря за Варна, за регионалната каса във Варна. Сега, истина е, че не е лошо и общо практикуващите лекари, ако преценят, че има нужда от това изследване, да имат право да го назначават.
Да, и да стане в извън болничната, а не пак по оня начин пациента да се госпитализира,
да, за болница,
с някаква диагноза.
Но това се прави с оглед, нали, това да се контролират по някакъв начин разходите, и веднага пък се сещам за нещо друго. На колегите общо практикуващи лекари, здравната каса така разпредели, че им даде възможност за ехокардиографии, това е високо специализирана дейност, даде 2/3, значи парите за ехокардиография, според обемите, които са изпълнени, 2/3 от тях, като брой изследване, ги даде при общо практикуващите лекари.
Добре ли е това?
Това не е добре. Веднага обяснявам защо. И знаете ли какво се получи?
Това,
го смениха в 23-та година. Нали? 23-та година. И стана следното нещо. Когато пациента идва при кардиолога, кардиолога го преглежда и прецени, че трябва да му направи изследването. Но ние нямаме лимит. Защото са ни отрязали и са ги пренасочили. И трябва, по това както касата го вижда, ни да върнем пациента на общо практикуващия и той тогава да му даде направление за ехокардиография. Това не би трябвало да футболизираме пациентите по този начин. Вижте, всичките примери, които ги давам, това са примери от практиката, за да покажа, че има проблем, системен проблем. В организацията е проблема, в начина, по който функционира системата, в нормативната база, след това идва финансирането. Ако ние подредим нещата вътре, взаимоотношенията между различните звена, ако щете наредбите сложим в ред, искам да ви кажа, че ще се усети и от пациенти, и от лекари значително подобрение на организацията и дейността въобще на здравеопазването.
Продължаваме темата за специализираната извънболнична помощ с председателя на пациентски организации заедно с теб, Пенка Георгиева. Според вас, какво недостига по отношение на специализираната извънболнична помощ?
Ние очакваме и това, което съобщават пациентите, е наистина да се даде една възможност за извеждане на някои активности и процедури от болничната в извънболничната помощ. По този начин биха се решили доста проблеми, да кажем, най-малкото с отсъствието на гражданина, на пациента от работа. Знаете колко е трудно да се отсъства, ако когато той влезе в болница по клинична пътека, тогава това отнема повече време. А ако тази процедура позволява да бъде в еднодневна, в стационар, за нуждите за неговото изследване, то тогава мисля, че това е една добра възможност от тая гледна точка, от гледна точка на отсъствие от работа, за пациента би било добре. Да не се губи излишно време, особено когато е за диагностика или профилактика за дадено заболяване. Другия проблем, който би се решил с извеждането на тези активности, които позволяват, разбира се, защото не всичко позволява, това е спестяването на финансов ресурс. Защото когато пациента лежи в болница, той изразходва много по-голям финансов ресурс и това е една възможност да бъдат спестени средства от на Националната здравноосигурителна каса или на Министерство на здравеопазването и да бъдат насочени в други посоки. Но какво се получава на практика с някои дейности? Един проблем, за който бих искала да алармираме. Една дейност за някакво определено изследване в болничната помощ е по-високо платена, отколкото в доболничната, т.е. в стационарно изследване, ако се направи. И това съответно демотивира специалистите от доболничната помощ. Затова, според мен, тези заплащания от страна на касата трябва да бъдат изравнени, защото труда е един и същ. Познанията, възможностите на лекари от специалист от доболничната помощ. Много често този лекар е един и същ. Той,
той работи
в доболничната помощ, защото липсват лекари и в доболничната помощ. Ако това заплащане бъде изравнено, то тогава самите лекари ще имат материалния стимул да викат пациентите в доболничната помощ. Разбира се, когато изследването и заболяването позволяват. Да, наистина би се похарчил повече финансов ресурс, но ако се направи един икономически анализ, биха се спестили много повече средства от престоя, хоспитализацията на пациента. Да, защото тази процедура в доболничната помощ може да трае час и съответно с изчакването 2 часа, докато в болницата обикновено ще бъде клинична пътека най-малко 3 дни. Много често съобщават пациентите, хоспитализират ги, викат ги в болницата в понеделник сутрин, правят им изследването и ги пускат в така наречената, словно казано, което е несериозно и безотговорно. Това предизвиква един друг проблем, че изкривява реално заболеваността в България и не може да се направи един реален анализ от какво и колко боледуват пациентите, защото когато този пациент, за да си направи съответните изследвания, тъй като те не са достатъчно платени в доболничната помощ и лежи в болницата, той, за да може да удовлетвори изискванията на клиничната пътека, администраторите на болницата са принудени да изписват допълнителни дейности. И наистина статистиката се изкривява, защото този пациент няма нужда от тези дейности, от тези процедури, от тези манипулации. И доста често, аз като бивш член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, съм забелязала как, когато примерно пациент, да кажем, се нуждае от операция от апандисит, за да може да се удовлетвори там по спешност да бъде прият, се изписва заболяване като преплитане на червата, осложнение, което всъщност не е реалността, не е истинската диагноза. Системата принуждава лекарите и пациентите естествено се съгласяват, за да така да бъдат в добри отношения с лекарите, така че трябва да се помисли за промяна в тази посока.
Това е предложение на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, ядерно-магнитен резонанс по определени критерии да се изписва като направление в извънболничната помощ. Според вас удачно ли е?
Трябва да бъде дадена тази възможност. Наистина един ядерно-магнитен резонанс може да бъде изписан в доболничната помощ, извън болницата, когато състоянието на пациента, разбира се, позволява. Но тогава се чака много, много време и пациентите не могат да чакат, защото са изключително притеснени, техните близки са много разтревожени от евентуална потенциална диагноза и тогава пациентите се принуждават две неща. Или да бъдат прияти в болница, за да стане веднага, или да заплатят, което е едно много скъпо изследване за здравно осигурени пациенти. Това се получава именно от тази диспропорция, която е между заплащането на определени дейности в болницата и в извънболничната. Затова в интерес на пациентите, и тук бих отворила една скоба и на лекарите, но все пак те си имат съсловни организации, които да защитават техните права, но интересът ни е общ, наистина този въпрос да бъде решен.
При вас като пациентска организация пристигали ли са понякога сигнали от гледна точка на пациенти по отношение на достъпа им до специалисти в извънболничната помощ?
Когато е с направление по здравното осигурителната каса или отваряме една скоба тук за профилактика и припомним, че в края на 2023 година не бяха усвоени 73 милиона за профилактични прегледи при общо практикуващите лекари и изследвания и съответно и направления за специализираната помощ. Защо? Защото когато не са добре платени тези дейности в доболничната помощ, примерно лекарят-специалист си определя 2 часа за работа по здравноосигурителна каса в седмицата.
Другото е платено.
Хората нямат пари, доста често се случва. Ако е за профилактика, биха могли да чакат и 2 месеца. Но когато е с съмнение за някакво сериозно заболяване, хората не могат да чакат и отиват в болница. И всъщност реално това ограничава достъпа на пациентите до специалисти и отговаря всъщност на вашия въпрос.
Според вас, защо се създаде Национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ?
Аз като бях член на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, това, което ми направи преди няколко години, лекарите, които работят в специализираната помощ, не са добре представени в преговорите за националния рамков договор. Не бяха защитени техните интереси и продължават да не са добре защитени. Най-често се лобира в добрия смисъл на думата в Националната здравноосигурителна каса за болничните заведения, защото те разполагат с повече ресурс, имат повече потенциал за експерти, юристи и така нататък. И те изискват повече за техните клинични пътеки и съответно получават повече. Докато специалистите не са добре представени, техните права не са добре защитени, а когато техните права не са защитени, страдаме и ние пациентите. Затова мисля, че създаването на това сдружение навременно, поздравявам доктор Ганова, която е председател, надявам се да работиме добре, защото в бъдеще интереса между пациентските организации и специалистите е общ.
Това, че всъщност отпадна забраната за разкриване на нови болници, как бихте го коментирали?
Това с разкриването на нови болници е наистина една така деликатна тема, защото по Конституция всички лечебни заведения са равни. Тоест държавата не би трябвало да прави своите ограничения. Но аз бих искала тук да извадя един простичък случай, но много наболял. На последното заседание на Здравна комисия, когато беше задължен министъра на здравеопазване от цялата комисия единодушно да изготви анализ за състоянието на спешната помощ, аз го поставих на самото заседание същия въпрос. Това е защо пациентите, когато имат нужда от спешна помощ, отивайки в частна болница, плащат едни доста високи суми, да кажем 120-150 лева до 180 лева, докато в държавните е безплатно и спешната помощ трябва да бъде безплатна. Критериите, които държавата упражнява спрямо частните и държавните болници специално за спешната помощ, достъпа на пациенти до спешна помощ не е еднакъв. И това трябва да се провери. Защо на едното място се събират пари, а на другото не. Частната инициатива в случая е да печели, но спешната помощ по Конституция е безплатна. Тоест не може да изискваш от хората тези средства да бъдат заплащани. Но пък спешната помощ е недофинансирана. А спешната помощ се плаща от Министерството на здравеопазването. Едни екипи в болниците, които не получават достатъчно средства, малки са сумите, които се отпускат за отговорността и дейността, която извършват. Тоест трябва да се преразгледа и аз се надявам, след като министър направи този анализ, Здравна комисия му определи срок до края на 31 март. Какво ми направи впечатление наскоро в един репортаж в сутрешните блокове на една телевизия е, че майка се оплакваше за нейната дъщеря, която е над 18 години, че е жертва на домашно насилие, което е много жалко, нали, тревожно, но това е друга тема и лежи в болница пребита от мъжа си и тя казва, тя няма здравни осигуровки, ние сега трябва да събираме пари, да покриеме всички разходи, да платиме тук престоя в болница след... Тя е работила като сервитьорка и тя каза, тя се изкарваше добри пари. Значи тя е била в сферата на сивата икономика. И аз питам години наред, къде е държавата, тези хора, които работят в сферата на сивата икономика и защо те не се плащат за здравните осигуровки. Дори ако работодателят не иска да сключи договор, пак тук липсва държавата да упражнява необходимия контрол, то тогава особено млад човек трябва да поеме тази отговорност и да си плаща сам здравните осигуровки. В България работи така наречения модел на споделената отговорност за здравното осигуряване и аз и вие, когато сме здрави, плащаме своите здравни осигуровки, за да могат да ползват тези, които в момента имат нужда, пък ние, когато имаме нужда, да може да се възползваме ние. Идеята е такава и трябва и малко отговорност от страна на самите граждани, защото когато си млад и здрав, наистина света ти изглежда розов и приятен, но се случват и неудачи, както с тази млада дама.
Според вас какви важни насоки трябва да очертае следващия здравен кабинет?
Да се реши въпроса с спешната помощ. Това е наистина номер едно. Другото, което бих искала да обърна внимание, е доболничната помощ и съответно и специалистите в доболничната помощ. Примерно, защо няма профилактични прегледи за пушачите? Защото пушачите са тези, които всъщност никак не са малко в България. И да кажем, примерно един път в годината да им се полага една рентгенова снимка, защото няма профилактика за рака на белия дроб. Това липсва в България.
Няма и скрининг.
Няма скрининг, да. И това е една възможност да се открие едно заболяване по-рано. Другото, което е да се работи повече в посока профилактика.
Министерството заяви такава готовност и от тази година.
Да, Колийски, това, което чух между другото в националното радио, че видите ли, щял да привлича фолк певици. И това е изключително несериозно, обидно към системата, към здравеопазването, към отговорността. Единственият работещ механизъм, който е доказал своето действие, примерно в Германия, е това, когато има нещо задължително, както са профилактичните прегледи, изпращат ти едно писмо от немските здравни каси, ако ти не се явиш в уговорения срок в рамките на месеца, получаваш глоба. Глобата е тази, която дисциплинира. И е крайно време ние, пациентите, да разберем, че освен права, имаме и задължения. Защото една кръвна захар повишена, открита в ранен етап, тя още не е увредила. Защото диабетът е един тих крадец. Ако тя се открие на време, тази висока кръвна захар и се вземат мерки с диети, съответно лечение и така нататък, осложненията се отлагат. По този начин пациента спестява своите негативни емоции и страдания. Близките емоционално натоварване си спестяват. Здравната система спестява средства за влошаване на пациента и съответно тежкото лечение. Ние отдавна като пациентски организации искаме да има закон за правата и задълженията на пациентите. И пациентите трябва да бъдат длъжни да се грижат за своето здраве. Профилактичните прегледи са задължителни, но никой не го знае и не се изпълнява.
Точно за това ли, доцент Павлова, всъщност съвсем наскоро създадохте това национално сдружение на лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ?
Точно за това и аз съдържа да отбележа, че това е сдружение на лечебните заведения.
Да, и аз така.
Защото, вижте, лечебните заведения не са само лекарите. Ние не можем без професионалистите по здравни грижи. Ние не можем без другите служители, които подпомагат дейността, защото ако искаме качество на медицинската услуга, не може един лекар, извинявайте, има такива практики, той е и сестра, той и сам си почиства кабинета. За какво говорим? Масово стана, да, защото има дефицит на професионалисти по здравни грижи, масово стана да се назначават близки, познати, които нямат медицинско образование.
Като и секретарки.
Точно, които въвеждат, да, те са на ти с информационните системи, нали, въвеждат на компютър, но друга е функцията на медицинската сестра в кабинета. Аз казвам медицинска сестра по-общо, нали, включвам вътре всички, които работят тази професия. Нали, тя трябва да работи с пациента и да му обяснява и за превенция. За съжаление, това се отрази на качеството. Ние в момента имаме едни регистратори в кабинетите.
Има такива случаи, да.
Да, за съжаление е така.
А чисто законово разрешено ли?
Да, никой не ти забранява. Няма никъде записано изрично, че трябва да имаш в кабинета и, примерно, медицинска сестра или професионалист по здравни грижи. За това говорим за лечебните заведения и за това за СИМП, защото, вижте, имаме, знаете, вие го казахте, извънболнична помощ с първична специализирана и болнична помощ. Всяко ниво в тази пирамида, която от началото си мислихме, че така ще бъде изградена с функционалната структура на системата, си има специфик. И точно защото ние познаваме и всеки ден сме в кабинети и се сблъскваме с тези проблеми, мислим, че можем да бъдем много полезни и да дадем своите предложения за промяна. Тръгвам и пак казвам в нормативната база, защото рамковия договор стъпва на наредбите. Не може, ние нямаме лекари в лечебните заведения, говоря в СИМП. Ами откъде да имаме? Това е местото, където примерно невролога ще излезе с пациента за ръка и ще влезе при кардиолога. Точно. И ще каже: не е за мен, за тепе, дай да го обсъдим. Всъщност трябва много промени да станат, но по повод това, че нямаме достатъчно лекари, а тези, които работят в ДКЦ-тата, една част от тях са на основен на първи трудов договор в болницата и почасово работят в извънболничната помощ.
Това ли е масовия случай?
Това е масовия случай, което всъщност не е толкова добро. От една страна е добро, по-бърз достъп до болница, обаче хайде да си кажем истината. Колегите, работейки в извънболничната помощ, той има интерес всеки, който влезе в кабинета, след това да го вкара в болницата. Е, нали говорим, че има натиск върху болничната система.
И до болницата, където той
работи. Точно така. И говорим за преразход. Но да се върна на това. Вижте, някога, когато аз специализирах уши, нос, гърло, аз работих в... Тогава бяха поликлиники, но това е специализираната извънболнична помощ. Сега младите лекари нямат право да работят в ДКЦ-тата, хайде така да кажа, след като нямат специалност. Трябва да работят при общо практикуващ лекар.
А при вас като специалист
не може да работи, тоест, само в болница.
Не има причина, за това ли не ги виждаме
всъщност? За това, и това е съществена пречка. Ако се разреши, да, така както се даде възможност да отидат при общо практикуващи, както са в болници, да отвориме, ако щете, възможността да специализират тези колеги, да влязат в кабинетите, да минават повече пациенти, те да се срещат с казусите. Да. Разбира се, ще е малко по-дълго, да кажем, болничното обучение, както на времето беше 3 месеца. Ето ви една от промените. Да отвориме наредбата за специализация. Давам ви още един пример за наредба. Така, наредбата за диспансеризация и профилактичните прегледи. Много там е разписано, че общо практикуващите лекари диспансеризират, нали, и така-така извършват диспансеризация на пациентите. Добре, вижте, в големите градове хората искат да бъдат масово, искат да са диспансеризирани при съответния специалист. С неговото заболяване иска да бъде при кардиолога. И това би трябвало да е нормално. Да. И ако се върна на принципа, който беше основополагащ, парите следват пациента, пациента избира, тогава дайте да дадем възможност да отворим наредбата. И да кажеме, ако пациента иска да бъде диспансеризиран при кардиолога, нека той да избере при кого, на кого има доверие. Не само това. Има и други наредби, които трябва да се променят. Нали?
Тези промени и с ТЕЛК ли са обвързани?
И с ТЕЛК. А, ето пък за ТЕЛК. Всъщност има така наречените обща ТЕЛК комисия, ЛКК и специализирана ЛКК комисия. Председател на общата ЛКК комисия може да бъде единствено и само лекар, който има специалност вътрешни болести. Михайде, познайте сега, дали вече има лекари, които работят с тази специалност. В моето ДКЦ тази, която работи с тази специалност и оглавява, е вече на 74 години. Да. Тази специалност вече се даде възможност директно да се получава, да тясна специалност и никой или много малко са тези, които специализират вътрешни болести.
И не я записват.
И не я записват. И всъщност какво правим? Ето ви, нещо, което също трябва да се пипне и да се промени.
И за това и липсата на лекари в телковете.
И да не говорим пък за възнагражденията там, които са смешни, обидни и т.н. А
възнагражденията на специализираната извънболничната помощ добри ли са, не са ли?
Зависи от това къде се намира лечебното заведение и каква специалност. Значи в моето ДКЦ, казвам моето, защото познавам възнагражденията. Извинявайте, има възнаграждение от порядъка на 2000 лева до порядъка на 7000 лева. Различно е първо тази специалност, нали, дали се правят ВСД-та по нея, нали, защото като ги пуснем платени тези ВСД-та, влизат повече пари и съответно
има
той взима да, и повече. После другото, което е, че ДКЦ-то, в което съм аз, ние много работим и по профилактични прегледи, по предприятия, което всъщност ни дава един голям ресурс, който можем да си позволим да го дадем на хората като възнаграждение. Но това е в големия град, в един малък град, където няма бизнес, няма на кой те да направят профилактични прегледи, където няма лекари. Какви възнаграждения? То да. Хора няма. Но, според мен, държавата трябва да каже това населено място. Не можем да ги оставим без медицинска помощ. На тях ще им гарантираме възнагражденията. Да, съгласна съм, че някой ще скочи сега и ще каже, ма това е социалистическо.
Да, защо ги спасяваме? Да.
Няма такива неща. Значи, вижте, никой не е виновен, че се е родил в малкото населено место. Ви какво искаме ни държавата? Ние унищожихме училищата, унищожихме читалищата, унищожихме лечебните заведения в малките населени места.
Малко.
Само София ли? София, Пловдив и Варна и Бургас ли? Това ли са само където ще живеят хората? Другото ще го обезлюдим.
проработили според вас електронното здравеопазване, прословутото електронно пациентско досие, родителите трябва ли да заплащат медицинската бележка, има ли регламент, колко струва? Хората, разбирам, че са много незапознати, когато трябва да си изкарат бележка за шофьорска книжка медицинска.
Много неща запитахте.
Да, с електронното здравеопазване и националната здравно-информационна система.
Така, тя не работи. Тя не работи. Една добра идея, която ние подкрепяме, която приветстваме, която искаме да се случи, на практика стръгна лошо и това създаде, как да кажа, отрицателно отношение и на работещите, и на пациентите.
Ми очакваме да се развият нещата.
Дай Боже, дай Боже, те не си говорят системите. Те не се виждат, те не се разпознават, не си говорят. Аз пък ви давам пример. В ДКЦ-то единия ден от сутринта до вечерта нямаше ток. И понеже няма ток, ние не можем да извикаме от ЕНЗИС, нали, съответно така наречения номер на РАНА, за да можем да издадем амбулаторен лист и да преглеждаме. Това са пациенти, които са си записали часовете. Те чакат, нервничат, възмущават се от това, че лекаря не ги преглежда. Той е в кабинета, но няма как да ги прегледа.
Няма ток, да.
В същото време има хора, пациенти, които на следващия ден примерно ще отиват на ТЕЛК. Други, които искат протокол за лекарства, диабетици. И всичко това създава напрежение. Какво е решението, което да направя? Казвам ви, аз Кажете като управител се чудих как да постъпя. Казвам, няма да връщате пациентите. Ще пишем на обикновени листи и утре ще изтегляме номера, нали, и ще ги въвеждаме
наново
утре. Но ние ги въвеждаме в следващия ден.
Да.
Аз не върнах никой. Следващия ден си казвам, добре, нещо се случи с този с някой пациент вечерта. Всичко става.
А вие на 16 сте го писали, че той е здрав.
Че той е бил в кабинета и сме го прегледали. Разбирате ли? Не са измислени нещата, а могат да бъдат измислени. Ние не виждаме какво има в досието.
Да.
Ние не виждат. Специалистите не виждат. Добре, на кого е нужно тогава в този вид досието? Кой всъщност чете тази статистика?
Да,
кой всъщност се обработва информацията? Ние не виждаме и всъщност то се обезсмисля смисъла на това здравно досие.
Общо практикуващите лекари се оказват, че си виждат само това, което те са си вписали, но пък не виждат прегледи, изследвания, консултации, терапия от специалистите.
Всъщност не знам кой е изработвал заданието. Не знам дали в следващите години то ще се усъвършенства, развива и дай Боже да се случи, но към момента не работи.
Добре, доцент Павлова, какви рецепти специалистите изписват? Електронни използвате ли бели, електронни за антибиотици? Да остане ли и на хартията за антибиотиците?
Всъщност, в ДКЦ-то, в което работим, от първия ден ние изписваме електронно рецепти. Не сме имали проблеми, справили сме се. Разбира се, преди това направихме обучение.
Ползвате ли през телефон приложението?
Така, това исках да кажа. Направихме обучение, нали, и хората, колегите ми заработиха идеално. Но проблема идва с приложението на телефона, защото когато изписваш там, то трябва да бъде закачено
с амбулаторен
лист. Който ти не можеш. Тоест, това приложение не е добре работещо и всъщност не дава. Но в самото ДКЦ изписваме така, както трябва да бъде и за антибиотици, и съответно протоколите. Към момента то се отмени като задължително условие, но ние продължаваме по същия начин да ги изписваме. Сега пътя е нататък, но трябва да се запази възможността и на хартия, защото има населени места. Отиваш в едно малко населено места, нито има, да кажем, интернет, не можеш да се справиш, поне да можеш да го изпишеш рецепта, не на електронно, или лекар, който се е пенсионирал, който няма как да издаде амбулаторен лист. Той иска за себе си да си купи. Трябва да се мисли, когато се правят тези промени, защо ни извикаха тези, които ги засягат? Или да кажат, добре, дайте пилотно, в едно населено место, в едно лечебно заведение ще проиграем и примерно месец.
Да, това беше най-добрият
това
вариант.
Това е начина. Не можеш без да пробираш нещо да го пускаш отутре всички. Това е големия проблем. Попитахте ме за медицинските, за шофьор и аз веднага
и
се хващам.
И за ученици, родителите. Много спорят, че това не трябва да го плащат или не трябва да го плащат повече от 3 лева.
Вижте, аз не искам да казвам коя е справедливата цена. Ми нормално е, че това, което чувам, нали, 10 лева, това е просто не е нормално, нали, да бъде така. От друга страна, колегите казват, аз за да дам бележка, трябва да го прегледам, а прегледа струва пари и не струва 2 лева или 3 лева. Така че, зависи по какъв начин се издава. Ако пациента преди това е бил, да кажем, ученика, лекуван, контролен преглед е направено, както се случва при нас в ДКЦ, Никакви пари не взимам за бележките, които електронно изпращаме на училището. Защото това е всъщност в дейността на лекаря, който е в кабинета. Сега, но всеки друг случай, който казвам, нали, отивайки майката за да иска бележка, лекаря трябва да го прегледа. И тогава няма да е 2 лева и 3 лева. Така че всеки сам решава за себе си. И да се върна за медицинските за шофьор. Забележете, на медицинското за шофьор задължително заключението в наредбата е написано, че трябва да бъде направено от общо практикуващия лекар или друг не неговия общо практикуващ лекар. И питам аз, ако не е неговия, добре, неговия разбирам, нали, с оглед на това, че той вероятно познава пациента, нали, така,
знае дали
от неговата
е
листа.
Например, отпадна ли това? Имаше на времето изследване и очен и ушен преглед.
А така, трябва да има, но те всъщност за любители не ги изискват от специалист в момента. Общо практикуващия пише за всичко БО, БО, примерно без особености,
okay, да,
окей, okay, и се подписва. Въпросът е за заключението. Това искам да ви обясня. Ако не е при твоя общо практикуващ лекар, защо другия общо практикуващ лекар, неговия подпис и неговата отговорност да има по-голяма тежест, отколкото лекаря в ДКЦ-то, който е вътрешни болести? До сега работихме по този начин.
А защо има по-голяма тежест?
Ами защото в наредбата пише, че трябва да е общо практикуваш или друг. И всъщност какво се получи? Казвам ви, идват хора да работят от другия край на България, от Видин, от Враца, дошъл лятото да работи във Варна. Трябва да се смени книжката, да кажем, му трябва медицинско. Значи той не отива при своя личен лекар.
В родния
той
град.
Той отива при друг. Няма да би пътя до Видин или до Враца. Личният лекар му взема такса за това заключение. Няма да коментирам колко е. И питам аз, защо това не може да бъде направено при лекаря, който е, да кажем, терапевта?
Да.
Ето ви, още една нормативна недомислица. Защо? Всъщност, кого противопоставяме ни сега? Това пречи на работата. Пречи на работата това.
Отново остана възможността от миналата година да се разкриват нови болници. А също и отпаднат да има централизирано договаряне на търговете за онколекарства. Една много хубава идея за централизирано договаряне на търговете за онколекарствата, защото знаем, че това са най-скъпоструващите лекарства и там обикновено могат да станат най-големите, как да кажа, далавери.
И стават. Нека да си казваме нещата както са. След като Народното събрание гласува да няма обществени поръчки, то тогава трябваше нормативно да бъдат задължени и да им се каже, окей, няма да провеждате обществена поръчка.
За частните
искате,
болници
за частните,
говорим.
Но ще ви бъдат изплащани лекарствата по цената, която са постигнати при търга в държавните болници. Ако искате, ви ги купувайте на каквато цена искате. И ви плащаме до тази цена. Оттам нататък не. И всъщност трябва да има централизиран търг, защото от една страна ще се постигне по-ниска цена. Тогава ще имате, ако щете, и представа и за количества, и за разпределение. Но пък има и възможности за други неща, когато един държи цялата сума за този търг.
Но пък финансовия ресурс ще бъде малко по-добре контролиран.
Това е важно. Думата е контрол. Контрол е думата, която на практика не се случва ефективно в страната. И понеже ме попитахте за нови болници, аз веднага ще ви кажа. Всички казват, нали, конкуренцията е двигател, конкуренцията развива, така и всички говорим, дайте много каси, нали, конкуренция. Добре, когато стартира здравната реформа, казахме, ще има лечебни заведения, да кажем, в специализираната и болници. В един момент, обаче, и общо практикуващи. В един момент, какво се оказа? Болниците, защото те са с най-силното лоби, там са най-много пари, там са частните
точно
болници,
така.
Натиснаха парламента, промениха нещата, всички се направиха ДКЦ-та.
И медицински центрове.
И медицински центрове, точно така. Заработиха, т.е. взимат пари и от второто ниво на системата. Лекарите им работят в болницата, преглеждат там пациентите, дори не отиват, гледат горе в отделението. Тогава ние от СИМПа реагирахме и казахме, не давайте възможност за други, не давайте. Ние ни послушаха, защото не сме толкова силни. Сега обаче болниците, когато станаха толкова много и частните, хоп, държавните болници и другите скокнеха и казаха, хайде да спрем до тук с разкриването на нови болници. Кога са искрени? Всъщност, болници ще се разкриват. Но истината е, че здравеопазването не е свободен пазар. Това е квази пазар. И не може без регулации. Защото всъщност ето това парчето, баницата, нали, дето казваме, когато се разпределя, едно е да се разпредели на 300 болници, 360 болници, друго е тия пари да се разпределят, да кажем, на 200 болници, примерно. Така както се получи и в специализираната извънболнична, и ще се върна, говорихме от начало, 4500 джипита, по-нагоре по-малко специалисти, най-нагоре високоспециализираните дейности болници, пирамидата. Какво стана сега? 3800 около са общо практикуващи, 17 000 и нещо са лекарите, които имат договор в СИМП. Значи тя се деформира, тази пирамида. Парите всъщност, тези, които са за СИМП, са равни на парите в ПИМП, в първичната извънболнична помощ. Когато разделиш повече обаче, точно така, на по-малко лекари, тогава приходите в една практика на общо практикуващ са по-добри, по-нормални. Не казвам, че са високи, но когато ги разделиш тези пари, говорим за средна стойност, нали? В СИМПа, и затова СИМПа не се развива. Затова СИМПа не е готов, не е готов да поеме амбулаторните процедури.
Е, нали са повече, доцент Павлова? Като
инфраструктурата не отговаря. Ние сградите трябва да бъдат санирани. Ние трябва да имаме леглови фонд, за да можем да... В момента това, което се пада по легло и 1,3 на лечебно заведение от СИМП. ДКЦ, МЦ, медико-диагностични центрове. Аз съм направила тази справка, съм я взела. С едно легло, каква амбулаторна процедура ще извършваш? Сградите трябва да санират. Ми, вие знаете ли, че ДКЦ-та има още без асансьори и не санирани? Всъщност това изисква ресурс, който да ги оправим, да сложим апаратура и тогава да се подготвим, за да бъдат изнесени дейностите. Като ги изнесем, трябва и нормативни промени.
Дали болничната помощ изобщо ще се съгласи на тази промяна?
Нормално е да не се съгласяват, но живота върви нататък. Това ще се случи.
В европейските страни са точно много добре така развити точно подобни медицински центрове.
И това ще
центрове
се случи, но трябва да буквално се инвестира. Трябва да се инвестира в тези центрове. Аз смятам, че трябва инвестирането в СИМПа, в лечебните заведения на СИМ, да стане приоритетно за държавата. Веднага ви давам пример. ДКЦ-тата, общинските, са най-мощните структури. Това е гръбнака. Когато на COVID, само ние работим, да, говоря общинските, нали, с COVID-зоните. И когато кандидатстваме по проекти, само защото сме общински структури, ни водят като голяма фирма и за нас са много завишени изискванията. Примерно, да имаме над 6000 квадратни метра площ разгърната, да имаме обороти над 3 милиона.
А вие кандидатствате за саниране за
да,
различни
дейности. Да, но не можем да кандидатстваме по тази причина, защото ни водят голяма фирма. Ето. И там ни слагат с заводите на изравняват. Затова ви казвам, нормативни промени. Там вие... в министерство да мислят и да напитат. Да напитат, за да могат да се случат нещата. А освен това, трябва да се променят и финансирането. Толкова колкото струва амбулаторната процедура в болницата, толкова да е и в извънболницата. Да, ако е по-висока
губи
болница,
смисъл,
логично е той да се направи там. Друго, което, който работи в болница, първи договор, работи в извънболнична, втори договор, ако трябва да работи амбулаторна процедура, му се счита трети договор, каста забранява. Значи би трябвало бюджета за амбулаторните процедури да бъде отделен. И тогава, без значение къде ще се изпълнява, дали в болница, в извънболнична, когато е отделен бюджет. Много неща могат да се направят, ако някой иска да чуе предложенията на хората, които работят.
Когато е отделен бюджет за амбулаторната помощ?
Ние така искаме да го промениме, нали? Това е в преговорите с касата, за които за момента не сме допуснати все още, нали? Но нататък живот и здраве да не се счита за третия договор. Това е дейност, която като се изнесе в извън болничата, защо да се смята за третия договор?
Как ще им се заплаща като граждански?
Ето сега пък те всъщност ще се плаща не с граждански. Не, не, не. Ето тук повдигате много хубава тема. Това е нелоялната конкуренция, която съществува. И сега веднага ви давам пример. Вие знаете ли, че в повечето частни лечебни заведения, аз говоря в СИМПа, лекарите, които са от болница, работят като граждански договори.
Да, чувала съм. Точно
да,
така работят.
Но това е прикрит трудодоговор. Имаш повторяемост, имаш работно място и работно време.
Конфликт на интереси.
Значи, за какво говорим? Те по този начин спестяват осигуровки, спестяват възнаграждение за отпуската им. И много пъти, когато дойде, примерно, колега от болница, ми казва: аз искам да ми ги давате, примерно, искам еди колко си процента, но да ми ги давате на ръка, не искам да ме осигурявате, защото ме осигуряват в болницата. Да. Аз мога това да се го позволя.
Как нормативно ще го
това
оправдаеш?
В общинските лечебни заведения няма как да стане. Но в частните се случва. За това говоря. Лош контрол. Лош контрол. Много неща можем да говорим по темата,
кажете,
но времето виждам, че напредва.
В заключение да попитам с очакванията ви най-общо от следващ кабинет в Министерството на здравеопазването.
Ами, очакванията ми, наистина, трудно ми е да кажа, много ми се иска всъщност в Министерство на здравеопазването да седнат хора, които имат смелостта, които имат решителността да се вслушват, да първо да се консултират с тези, за които ще се отнасят промените и наистина да поемат, да имат дързостта да направят тези промени. Защото иначе, за съжаление, със всеки изминат ден здравеопазването в България потъва.
Много ви благодаря, доцент Павлова. Ще се надявам и на нови срещи.
И аз благодаря за поканата.
Гости по темата за извънболничната помощ, но този път с фокус специализирана извънболнична медицинска помощ, бяха доцент Галинка Павлова и Пенка Георгиева от пациентски организации Заедно с теб.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.